Привет на всички! За мен е удоволствие да имаме време заедно, макар и с много от вас не в жив контакт, но в духа всичко е живо, така че ако има духовна връзка, разстоянието ни пречи. Така че се радвам за това време, което ще имаме, за това, което искам да споделя, което е в сърцето ми. Искам да започна с Йоанна 21 глава, 6 стих. А той им рече: хвърлете мрежите от дясно на ладията или на лодката и ще намерите. Те прочие хвърлиха и вече не можеха да извлекат мрежите поради многото риби. С това, което искам да започна днес, е, че отдясно не е посока, местоположение. Много от нас следваме посоката, но подминаваме местоположението или целта. Забързани сме, много неща сме пропуснали и в динамиката, в която се движим, следваме целта, следваме посоката, т.е. Знаем каква е целта, за това сме отишли, т.е. за това отидоха да ловят риба. И през цялата нощ те подминаваха локацията, правилната локация, или подминаваха целта, нещо, за което бяха отишли. Причината за това е, че малко преди да отидат за риба, погребаха смисъла. Оставиха Христос в гроба, погребаха го. Той беше смисъл на всичко, което вършиха до този момент. От този момент, в който погребаха смисъла, те се върнаха към това, което беше зад тях. Тоест, миналото, познатото. Върнаха се в познатото. И Петър каза, че отива да лови риба. И те го последваха, останалите ученици. В трети стих е описано. Днес ще разсъждаваме главно върху 21 глава. Така че може да отворите библийци, телефоните или таблети, каквото имате, за да разсъждаваме заедно върху 21 глава. От началото до към 20 и някой стих. Описана е случката, в която Христос се яви на своите ученици, след като беше разпънат и възкръснат. Така, Петър буквално каза, че отива да лови риба, но това означаваше, че отива да върши това, което му е познато. Това, което е правил години наред, това, което знае как се прави. Вижте, голяма заблуда е, да се чувстваме длъжен да вършиме неща. Тоест, нека да обясня. Трябва да се прави нещо. В момента, в който Христос беше поставен, положен в гроба, Петър не можеше да стои поради не смъртта само на Христос, но поради изгубената връзка. Когато има изгубена връзка, има една ненужна динамика, която ние сами налагаме на себе си, т.е. да вършим нещо. Интересно е, че Христос в Деяния, първа глава, мисля, четвърти стих беше, казва на своите ученици: стойте в Ерусалим, не излизайте от Ерусалим, чакайте това, което съм ви приготвил. Обещанието от Отца, Святия Дух. В момента, в който той ми изрече тези думи, те бяха в противоречие с модела, който сами налагаха на себе си да вършат нещо. Да се прави нещо. Ето, забележете, че Петър имаше нужда да прави нещо. Учениците го последваха, в това, което той отиде да прави, в идеята му, защото и те имаха нужда да правят нещо. И забележи, че това, което правеха, не беше просто да убият време, да се разсеят от това, което са преживяли, някак си да минат по-лесно загубата, да преодолеят по-лесно загубата. Отидоха да ловят риба, не да се разхождат с лодката и да разговарят, т.е. да общуват. Те отидоха буквално да изкарват прехраната си. Т.е. те се върнаха към модел на оцеляване, който имаха преди Христос да ги срещне. Днес искам да говоря за това да се завърнеш в съдбата си. За онзи момент, в който осъзнаваш, че да ловиш риба не е твоята съдба. Тоест, ако си лимитирал живота ти в това, което сам си изобретил преди да срещнеш Христос, след като си го срещнал, първото нещо, което трябва да осъзнаеш, че не само нямаш работа в миналото, но то лимитира живота ти и го усъкътява за бъдеще. Тоест, спира развитието му, реалното му развитие. Тук не говоря за професионално развитие, говоря за начин на мислене, менталитета, за нещата, които са ни лимитирали преди това, при да срещнем Христос. Ако не се научим да владеем емоциите си, чакайки, да владеем миналото, чакайки, не можем да видим цялата картина, която Христос иска да ни покаже. Емоциите не позволяват да видиш и да чуваш. Не позволяват да разпознаваш. Когато отидоха да ловят риба, Христос дойде при тях на сутринта. Обърнете внимание, Христос дойде на сутринта. Тоест, остави ги цяла нощ да реализират едно състояние, в което бяха влезли, в което бяха избрали да влезат. Вижте, състоянията, в които влизаме емоционално, винаги са свързани с неща, които вършим. Тоест, емоционалното състояние на отчаяние се храни от това, което е било преди. Тоест, от дейности, които сме вършили преди, от начин на мислене, който сме имали преди. Ако ние не храним това състояние, което е негативно на отчаяние, ние сме склонни да чуеме гласа на Христос, който ни вика от брега, елате да се нахраните. Но ако храним това емоционално състояние с нещо, което е от миналото, не можем да видим и да чуваме. И дори да чуваме истината, няма да я разпознаем. Дори да чуваме това, което е изхода и решението, няма да можем да го реализираме. И това, което Христос ги попита в 5 стих, е: момчета, имате ли нещо за ядене? Много интересен въпрос, при положение, че Христос точно в този момент беше сложил рибата и хляба да се пикат и той не беше за него. Той имаше какво да яде. Въпросът беше към тях: и вие имате ли какво да ядете? Христос никога това, което върши, не е за него. Той е за да го сподели, така че това, което беше на огъня, хляба и рибата, беше за всички. Но той ги попита: вие, във вашия живот, как е, какво се случва в момента? Вършите това, което знаете, това, което можете, какво се случва? Това е изключително важен въпрос, за да сме честни към себе си и да се осъзнаем. Това, което му казаха, че нямат храна. В миналото учениците се хранеха, тия, които бяха рибари, се хранеха с улова, с това, което уловят. Това беше храната им. Сега не бяха уловили нищо. Бяха гладни. Цяла нощ се уловувал. Поне да се нахраниш, дори няма и толкова. Камо ли за да продадеш? Когато бяха с Исус, не мислеха за храна. Тоест, нямаше момента, в който По-скоро мислях как да нахранят множествата, когато бях с тях, но никога не се притесняваха за себе си. Христос не ги лиши, не ги по никакъв начин не ги накара се почувстват зле от това, че са с Него, ощетени от това, че са с Него, както израелтяни се почувстваха ощетени, когато нямаха вода в пустинята, нямаха храна и се почувстваха ощетени от това, че са излезли от Египет. Христос никога с нищо не ги ощети, точно обратното, Той задоволи всяка тяхна нужда за храна, за облекло, за това да бъдат с Него, да получат разговорите, съвета, словото, от което имат нужда. Но в един даден момент, връщайки се към това, което беше в миналото, миналото за тях вече не работеше както преди да срещнат Христос. Миналото работеше тогава, за да оцеляват, за да имат прехрана. Те ловяха риба цяла нощ в своето минало, буквално за прехраната си. Те се върнаха отново за прехраната си, понеже източникът, тяхният източник беше погребан. Когато погребеш източника си или по някакъв начин го оставиш и се скъсат взаимоотношенията, понеже ти смяташ, че вече няма надежда, няма как да се случи, т.е. ти решиш това. Христос, когато даваше живота си, не мислеше, че ги оставя. Че... Край. Единственият човек, който повери на друг, това беше своята майка, беше поверена на грижата на Йоан. Но това беше грижа, която да продължи като син, тя да препознае син в Йоан, за да може Йоан да се погрижи като майка. За да няма тази болезнена загуба от липсата на Христос в живота им. Тоест да се погрижи и душевно, и емоционално, и физически за нея, смисъл за да не е сама. Но за никой друг не каза, аз ви оставям. Повече от това каза, ще ви изпратя друг утешител, т.е. ще ви изпратя повече от това, което си имали преди. И в случая те не бяха изоставени. Няма значение как се чувстваш. Реалността е различна. Те се чувстваха изоставени и бяха на място на оцеляване заради живот, който беше стар модел за тях. Т.е. изхабен, не работиш вече модел. И за това не просто имаха липси. Те бяха в глад. И когато Христос ги попита, имате ли нещо за ядене, те помислиха, че просто той е гладен. Нали? И те, ако имаха малко културата им, в която беше ги възпитал Христос, ще чакат да вземат това малко и да го дадат на Христос. Културата им на споделяне. Те бяха приели тая култура, но нямаха и това. Така че Христос ги попита как е във вашия модел, как е по вашия начин, какво се случва, когато живееш по твоя начин. Ако не си честен към себе си да си кажеш нямам, гладен съм, лишен съм, ако не си честен към себе си, не може Христос да отключи благословение за тебе, снабдяване за тебе. Ако разсъждаваш без правилен менталитет и начин на мислене. Дори емоционално ще бъде засегнат. Нали? Някой ти иска храна и ти си мислиш, аз за мене нямам на друг да дам. Това е менталитет на егоизъм. Или пък другия вариант. Смачкваш се от това, че не можеш да дадеш. Това, че нямаш. И фокусът ти вместо да е върху тебе, за да се възстановиш. Фокусът ти е в това, че нямаш и не можеш да помогнеш. Т.е. колко си зле и се смачкваш от срам и вина. Христос дойде, за да им изправи отношението първо към самите тях, защото беше изкривено. За да си върнеш в миналото, това означава, че ти виждаш себе си по погрешен начин. Ти не виждаш перспектива пред себе си, не виждаш това, което Бог има за тебе. Единственото нещо познато, разбираемо и лесно приложимо за тебе е твоето минало. Нека ви попитам нещо. Какво? Знаем историята, че Христос им каза хвърлете отдясно, това, което прочетохме, мрежи се припълниха. Какво представляват пълните мрежи? Как да ги видим правилно тия пълни мрежи? Нали? Имаме нужда от Христос. Това означават пълните мрежи. Амин след това, казваме. Имаме нужда от Христос всеки ден. Хората казват амин. И как продължаваме? Продължаваме. Имаме нужда от Христос, за да ни казва къде да хвърлим мрежите. Разбирате ли за какво става въпрос? Ако хора решават, че Христос им е нужен, за да могат да постигат своите цели, амбиции, желания по своя начин, това, което искат в миналото, искат да останат в миналото, там е познатото, там е разбираемото, там е това, което ги кара да се чувстват сигурни и добре. Защото в настоящето има предизвикателство за бъдеще, което е несигурно, което е плашещо несигурно. Но в миналото там се чувстваме добре. И ще извикаме Христос в нашето минало да се превърне в снабдител в нашето минало. Защото там има пълни мрежи, ако Той е там. Но Той не е дошъл да живее там с нас, а да ни извади от там. Има разлика. И ако е направил чудо, за да видиме, това е защото да видим, че по нашия начин сме подминали местоположението на рибата. Цялото ни знание, целият ни опит не върши работа. За да признаеш превъзходството на Господ, на Неговото Слово в живота си, трябва да признаеш недостатъка, липсата и несъвършенството на твоето знание и твоя опит. И ако не се смириш, никога няма да напълниш мрежите. Защото ако Христос ти каже, хвърли ги отдясно, ти ще кажеш, вече съм го правил, хвърлил съм ги отдясно много пъти, няма смисъл. Нека да ви поясни какво означава да хвърлиш мрежи. Отново. Не съм рибар, но това не ми пречи да го направя по-сложно, отколкото е действителност. Но трябва да събереш мрежи, които вече си хвърлил. Тоест да ги извлечеш, да ги издърпаш и да ги хвърлиш отново отдясно на лодката. Разбирате ли за какво говоря? Няма да свърши работа да завия с лодката. Защото мрежите остават на същата локация, на която са хвърлени. На моето място, моя начин. Трябва да проявиш желание да излезеш извън комфорта си, извън отчаянието си, което те кара да не вършиш вече нищо, защото няма смисъл. Трябва да излезеш от това състояние, да събереш мрежи, да ги хвърлиш, за да се напълнят. Христос не им каза спълните мрежи, а много добре избрахте да се върнете в това, което сте правили преди. Защото трябва да се върши нещо, трябва да има служение, без служение не може. Не им каза това. Пълните мрежи означаваха моя начин, моята преценка, моите мечти за вас трябва да бъдат избрани, за да бъдат последвани. Ако избираш миналото си, няма как да се случи нещо, за което мечтаеш да се промени. Няма как. Ако избереш това, което е било, като начин на мислене, като начин на поведение, като това и просто оправдаваш себе си и кажеш, ами какво да направя? Ти избираш да бъдеш там. Христос ще те посети със словото си. Но не за да ти каже, че и в твой начин и там ще ти помага. И там ще те снабдява. А да дойде, за да ти измъкне оттам. Христос дойде, за да ги извика обратно. Върнете се в съдбата си. Това не е вашата съдба. Това не е. Ако спреме да използваме благодата и позволим на благодата да използва нас, живота ни ще преизобилства с всичко необходимо. И повече от това ще прибави Господ. Защото благодата и това, което Бог има, което е Той, Той е благодат, това, което е Той, ако използва нас, това означава, че Бог използва живота ни, за да снабди живота ни с това, което е предназначил за нас. Не иска да те снабдява като просек, не иска да мине покрай тебе, за да пусне нещо в ръката ти и да ти покаже, че нещо повече от теб, че ти трябва да се страхуваш, да се възхищаваш на него, а да ти хване, да ти изправи, защото ти поведението ти на, на това да, да просиш, стойката ти, тя не е жизнена, тя не е на човек, който иска да се движи, да ти изправи, да, да изцели това, това монотонен живот, този летаргичен живот, да, да ти изправи и след това заедно с тебе да реализира мечтите, които той има за тебе, да те включи в плановите си. И много хора се чувстват твърде изморени от това, че Бог иска да ги включи в плановите си, за да могат да реализират своите, да реализира той своите мечти за нас. Това ще рече, това ще рече, че менталитета имам нужда да получа, не минава през това да платя аз някаква цена за това да се случи. А Господ иска, отиди да ги измъкне от миналото им, за да може да ги въведе в бъдещето им. Но не като консуматори на бъдещи планове на Бога, а като съработници, като сътрудници, като партньори. Защото той имаше съдба за тях и тя не беше да оцеляват. И да са гладни. Има едно състояние, едно преживяване, едно време за размисъл, което се нарича цяла нощ, т.е. ловиха цяла нощ. Това е като един промеждутък от време, което включва, пак казвам, време за размисъл, но и състояние. Ти там си, там преживяваш неща. Цялото объркване, цялото притеснение, цялата безисходица, несигурност е в това време, наречено цяла нощ, което Христос ги остави да реализират. Можеше да се яви веднага, можеше просто да отиде веднага след като те отидоха и да им каже къде сте тръгнали. Нали? Не дейте да ходите там. Но хората са устроени за жалост, по-скоро плътта на човека, а не духа му, е устроен да иска да си реализира нещата по неговия начин. Защото ако ги реализира по неговия начин, той смята, че нормално да постигне целите, резултатите и това, което той иска, което е решил да постигне, ако направи това, което според него трябва. И Христос не ги спря. Добре, реализирайте. И когато той отиде пред тях, техният начин беше изпробван и обявен за неработещ. От самите тях, не от Христос. Христос не им каза, какво мислите сега за риболова? Как виждате нещата за своето бъдеще? Не ги попита това, защото те сами достигнаха до извода, че просто това не е тяхното нещо вече. Йоан беше този, който чу гласа. Вижте, всички ученици виждаха еднакво. В смисъл, никой не страдаше от късогледство или нещо, което да му пречи. Всички виждаха еднакво, но чуваха различно. Всички чуха глас на човек, само Йоан чу, че това е Господ. Това е нещо, което не е дарба. Няма такава дарба. Йоан пише, Йоан, евангелист Йоан, пише своето послание, своето евангелие и говори за себе си, за ученика, когато Христос обичаше. Това, което те прави истински чуващ, са взаимоотношенията. Той не искаше да каже, аз съм повече от останалите, понеже така, нали, говоря за себе си, че Христос ме обича мене. Това не е да си пристрастен, не е пристрастност, това е взаимоотношение, което Йоан описва с любов. А тази любов те прави чуващ, но не да чуеш глас, а да разпознаеш Господ в този глас. Аз си спомням, пастор Георги разказваше как в Южна Африка апостол там е поканял свои духовни синове и хора, които са свързани с него, им дават слово, което да буквално да рестартира живота им, да го издигне на ново ниво. И в това място получават мярка, която други мечтаят да са там. И пастор Георги разказа как в момента слушат и си цъкат на телефона, пишат си с някой. И той е бил ужасен от това, което е видял. И казал, как е възможно това да се случи? Ти да не осъзнаваш, че си привилегирован да бъдеш там, че това е слово, което променя живота ти, начинът на мислене, ще издърпа живота ти на ново ниво. Нали? И тогава разбираме, че хората чуват еднакво гласа, но по различен начин чуват гласа в гласа, т.е. чуват Господа в този глас. И причината за това не е, че някой е по-духовен от другия. Говорим за, не за ниво на знание, не за ниво на позиция, нали, някой пастор има по-голяма позиция от другия. Не говорим за това, говорим за взаимоотношение, понеже любовта е взаимоотношение. И това казва Йоан, че е обичан Христос и неговата любов, която е получил, тази любов е дал и това го прави чуващ гласа. И забележете, той не се съмняваше, когато каза, а че Господ не каза, абе чу глас, много ми прилична гласа на Господ. Много ми напомня. Нямаше съмнение. Той каза, Господ е. Толкова беше сигурен, че чак Петър му повярва. Петър, който беше най-глухия в момента духовно. До такава степен беше сигурен и уверен в това, което каза. Това не можеш да изимитираш, не можеш да измислиш как да чуваш по-добре Божия глас. Тоест, по-човешки говоря, така да си напъниш да го направиш. Не става. Това става с взаимоотношение, с духовна връзка, да си в него. Бебето, когато е в корема на майката, то познава нейния глас. Познава топтението на сърцето им. Това е специфични звуци, които се обясняват чрез взаимоотношение и единство, което е имало. Не можеш да го научиш. Не можеш да го наизустиш. Трябва да бъдеш едно. И да си прекарал много време това единство, за да може този звук да си е превърнал в нещо изключително познато на духа ти. Не на ума ти. Ума ти може да бъде изманипулиран и излъган. Но духа не може. Така че не може да изимитираш гласа на майката и бебето да се подлъжи. То знае не просто тоновете на гласа им. То познава и топлината, с която излиза този глас. То познава усещането за нея. Нещо, което не може да изимитираш. За това взаимоотношение говоря. За тази любов говоря. Защото връщането към съдбата ни не е просто да се покаяме, да се отречеме от нашите планове и наши идеи, които сме имали и да започнем да чакаме Господ да ни говори какво има за нас за бъдеще. Говорим за взаимоотношение, понеже те са първоисточника на всяко слово, което успяваме да чуем и да разпознаем. Когато Петър чу, той ни чу, а по-скоро чу Йоан, че е разпознал гласа на Христос, дойде в него срам, защото знаеше, че е загубил връзката. Затова, когато Исус дойде пред тях три пъти, а го накара да отговори дали го обича наистина, защото три пъти се отказа Петър. Не просто само като покаяние, нали, за трите отказа, а като завръщане, което тройно да се подсигури и тройно да се докаже, че наистина си е върнал. Тук говорим за отдалечаване чрез отричане. Много повече от това да съгрешиш. Да се завърнеш в съдбата си от твоя начин. Няма как Господ да реализира. Вижте, Господ е баща. Единственият начин да реализира съдбата, която Той има за нас, е да изпрати слово, което ние да разпознаеме и това слово да оживее в нас и това да рефлектира върху начина на живот и да го промени. Това е единственият начин. Хората обаче вярват, че това не е единственият начин. Имат нужда от чудо, от нещо да видят, нещо да преживеят, ама така да го усетят физически чак. Тоест нещо наистина да им докаже, че това е Господ. И в това място на съмнение и на изпитване, това място на ама не знам сега, минават години. И не е най-големия проблем, че нищо не се случва духовно през тези години, а най-лошото е, че се затвърждаваш в твоя модел и твоя начин на мислене. Затвърждаваш означава, пускаш дълбоко корени. Няма мърдане после. И да иска да ти изместят, ти вече си абсолютно убеден, че това, което мислиш и твой начин са абсолютно прави. И да отхвърлиш друг модел, друг начин е лесно, когато си убеден на 100%, че си прав. Христос не ги посети след една седмица, когато да се затвърдят. Словото винаги идва, когато отчаянието и всичко това не е пуснало дълбоко корени. Тоест, това е грижата на Господ. Той отиде в момента, когато, в най-точния момент, когато бяха склонни да се отрекат от това, което е тяхното минало и да последват тяхното бъдеще, което Бог има за тях. Когато Господ попита Петър, обичаш ли ме, всъщност му каза, връщаш ли си във взаимоотношения с мене? Завръщаш ли си? Както блудния син се връща. Връщаш ли си? Първият отговор е да, връщам се. Нали, обичам те. Третият отговор и третият начин, по който го попита Христос, говори, като му каза, паси овцете ми, т.е. влезе в съдбата си. Време е да не мисли само за себе си, нали, за своя си живот. Страх. Вижте, когато Петър се страхува за живота си, тогава се отрече от Христос. Когато живота ти е всичко, което имаш, нали, и си мислиш, само него имам. Нали? Трябва да го опазим. Трябва да сме здрави, живи и здрави. Ти си лесен за манипулация от страхове. Защото не си предал живота си на Бога, той е твой. Щом е твой, ти ще се грижиш за него. Не можеш да се погрижиш чрез дисциплина, поемане на отговорности и твоя личен начин на пазане на живота ти. Тоест начин говоря, там имаш си нещо твое. Не може, защото в този момент ти практикуваш защита по твоя начин и с твои средства. И губиш. Това иска Сатана. Иска Сатана да се отделиме, за да може той да разполага с емоциите ни и оттам да разполага с живота ни, като ни манипулира да се страхуваме. Страховете са манипулатор, който кара човека да върши неща, които са ненужни. Ненужен начин на самосъхранение, ненужен начин на защита, в което има по-голямо доверие към тебе сами, отколкото към Бога. Което говори, че нямаш връзка с Бога такава, каквато и на база доверие, а само на база получаване. Помогни ми. Затова ви казах, не можеш да използваш благодата. Ако ти я използваш, не можеш да видиш това, което Бог има за тебе. Но да позволиш благодата да използва тебе, да реформира тебе, да промени мисленето ти, да се отречеш от твоя начин, да разбереш, че гладуваш в момента. Това, че ловиш риба, не те прави да ядеш риба. Това е за рибарите специално. Нали? Знам, че удоволствието при тях е в лова, но това, че ловиш, не ти гарантира да се храниш с риба. Когато прилагаш твоя си начин, това не ти гарантира сигурност. Това не ти гарантира успех. Връщаш си като слуга, но си прият като син. Това е... Ние хората сме склонни да се върнем като слуги, не заради смирение, а заради... влиянието на стария модел, в който сме били. Когато си връщаш своето минало, ти си връщаш комплексите си, ти си връщаш в място, буквално на изгубване на стойност. И когато се връщаш, ти си доволен да бъдеш дори слуга, като си мислиш, че дори слугата е твърди висок пост, който заслужаваш за това, че си избягал. Но винаги Христос ни възприема като синове, когато се върнем. Дрехата, която бащата на блудния син го облече, когато блудния син се върна, не беше за да скрие голотата му, мизерията, изкъсаните му дрипи. Не беше за да скрие. А беше за да му върни позицията, в която бащата не е спирал да го вижда. Ако е спирал, ще го накара да има изпитателен срок, за да покаже, че наистина си е променил и иска да се промени. Но бащата не е спирал да го обича, не е спирал да го вижда облечен само в тази дреха. И затова Господ, когато се връщаме при Него, няма изпитателен срок, няма отношение на ти си върна, но ти нямам доверие още, трябва да го заслужиш това доверие. Той ни облича веднага, понеже никога не ни е виждал без тази дреха. Дори когато сме я нямали, в Неговия дух, в Неговите мечти, в Неговия план, ние сме облечени така, както Той ни е облякал. Това е достоинство, което не може сам да сложиш върху себе си. Ако Той не ти го сложи, не може да го имаш. Ние сме склонни да го махнем това достоинство, но истината е, че любовта на Бога винаги ще ни вижда чрез Него. И това за религията е изключително погрешно, защото в религията сме се опитвали преди много-много години да накараме хората да се почувстват, че нараняват Бога, че му причиняват разочарование, че са хора, които са го наранили толкова дълбоко и той страда заради тях. И си мислим, че ако изпитват вина, ще се покаят. Вижте, видял съм хора да плачат чрез вина. Видял съм хора да се чувстват изключително зле от срам за това, което са направили, но нито един от тях не съм видял да се промени истински. Поради вина и срам. Те са източник на това да ти забият още по-дълбоко, а не да ти издигнат на място, което Христос те вижда. Тази дреха, с която Христос облича, пак казвам, тя не е да скрие. Ние слагаме дрехи, които да скрият нашите комплекси. Слагаме поведение, което да скрие тези комплекси. Слагаме знание, което да скрие тези комплекси. И си мислим, че с всички тези неща ние ще се променим. Но те не помагат. Тези наши начини са връщани към риболова. Към начина, който е познат. В миналото обаче, при да срещнем Христос. И си мислим, че като придобиеме мрежа пълна с риба и всичко ще бъде наред. Не мисля обаче, че може да влезем в съдбата си, ако не пуснем миналото си, което е било зад нас. Колкото е славно да е било. Колкото и успешно да е било. Това, което предстои, славата, което предстои, е винаги по-голяма от предходната, защото Бог работи така. И да влезеш в съдбата си не означава само да се върнеш в плана на Бога за живота си, а да влезеш в Неговия план, в мярката, която Бог има за тебе. Оная мярка, която ти дори не вярваш, че заслужаваш, не вярваш, че Бог има за тебе. Опитваш се да напълва се да повярваш, но не можеш, умът ти дава на късо. Защото с ума си не може да приемеме това, което се приема чрез вяра. Вярата не мисли, заслужавам ли го или не. Вярата просто го вярва. Не мисли и затова е вяра. В момента, в който почнеш да мислиш, съмнението е алтернативата на вярата. И ти се и почва да се бориш с това да вярваш, защото винаги съмнението е другата страна на монетата, която постоянно се натъртва и ти се показва, че има и друг начин. Не може така да вярваш. Трябва и да се съмняваш, защото може и да не стане. Ами ако не стане, какво ще правиш? Така че по-добре приеми и другия вариант да не стане, да не се разочароваш. Нали? Съмнението е от непознаване на Бога. Йоан беше сигурен, каза Господе. Ако се съмняваше, пак казвам, щеше да каже, звучи ми като Господ. Но Петър никога нямаш да му повярва тогава. Щеш да каже, а, не може да е Господ. Но като усети в гласа му слово от небето, когато се сигурен в нещо и го изговори с вяра, това е слово от небето. И той има власт и буквално покорява у нея, които са ни чуващи в момента. Не чуват Бога, но чуват словото, което идва от тебе. И респективно чуват Бога, реално. Защото Бог говори чрез нас. Но идеята на това Господ да сподели сърцето си, което сърце вика за завръщане, синовете му, е свързано с това да сме, въпреки състоянието ни, да сме склонни да чуваме, да сме настроени да чуваме нещо различно от отчаянието си. Когато чуваш само отчаянието и твоя начин, ти потъваш. Петър се усъмни и както вървеше по водата, просто започна да потъва. Това съмнение щеше един ден да бъде претекст, причината за това да се отрече. Така че не дейте да неглижирате малките съмнения. Те винаги предхождат големи падения. Така че малките съмнения не са безобидни. И не са плод на вашето разумно мислене, а са плод на липсата на вяра. Дрехата. Помните, когато Христос беше разпънат и войниците взимаха дрехите му и разкъсаха ги, хвърляха жребии за тях, искаха да ги разкъсат, после жребии и така нататък. Дрехата, която символично носи Христос, той носи дреха, но тя символично представлява неговото достоинство и неговата като кожуха на Елисей, синовството, предаване на синовство. В случая тези войници нямаше да вземат синовство, че стая дреха, щяха да вземат сувенир, спомен, с който да се гордеят и да показват на другите, виж какво има. В много животи Христос е по същия начин. Като разкъсаната дреха, която е спечелена на жребий и да покажем, че имаме част от Христос. Нали? И затова Христос не работи в живота им, не може да им повлияе, че словото. Те не разпознава словото. Но ако ти си приел неговата дреха, връщайки си при него и си приел неговата дреха на достоинство и си е върнал, не просто е скрит срамът ти, който изпитваш, а си е отишъл заради дрехата. Това слово е за теб. Вярвам, че няма как през тая нова година да се задвижи живота ни в мярката, която Бог има за живота ни. Ако преди това не му позволим Бог да владее над него. Живота ни трябва да бъде владян от Бога, за да може да бъде снабден от него. И така. Това, което последно искам да кажа, че е време да обличеме дрехата. Обличи дрехата и се върни в дома. Христос е твоя дом. Това е завръщането. Завръщането не е свързано с ритуал, а с решение. Решението води до посвещение, до връщане на излизане от минали модели, минал начин на оцеляване, излизане от познатото и влизане в това, което предстои за тебе. Както Авраам не знаеше къде отива, но тръгна. Стъпи в непознатото, в неизвестното стъпи. Ако стъпиш в неизвестното, непознатото, това е доверие. А доверието е вяра. Така че вярвайте, стъпете в неизвестното, непознатото и през тази година ще видите нещо различно, истински различно от това, което е било преди. С това слово вярвам, че Господ ще изведе дома ни на ново ниво на развитие, първо духовно. В качество, в посвещение, в духовна ангажираност. Защото когато си духовно ангажиран, ти си съпричастен с движението на Бога в този дом. Ти си част от това движение. Ти не си наблюдател, ти си участник. Участниците дават всичко от себе си. Само ние, които наблюдават, просто искат да разбират какво става. Но това не ги прави да бъдат част. Ние не трябва да наблюдаваме. Искаме да участваме. И така, бъдете благословени. Днес съм по-кратък. Вярвам, че е достатъчно това, което сте чули, затова спирам до тук. Това беше просто гласа, който вика животите ни. Вика съдбата ни, вика потенциала ни, вика душите ни, вика сърцата ни. Ако сте го чули, отговорът е лично решение, лично отношение към Бога. Така че ви насърчавам. Чуйте и отговорете. Амин и амин. Бъдете благословени.